Leyer Adatlık Radyosu. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň anly güni. Nowatdaky habarlar günnäligi we gödiýetim programmalarymyza başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyryar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Ermenistanyň prezidenti bilen telefon arkaly gurulduşlyk geçirdi. Awganistanyň resmiýleri Kabulda 308 tonna partlaýjy maddaly bir ýük maşynyň saklanyp, onuň zyýansyzlandyrylandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Syriýadaky töwereşçilere ýarag berilmegini gadagan edýän embargony ýatyryp-ýatyrmazlyk meselesi barada maslahat geçirýärler. Halkara Medisina Jurnali 2003-2011 yıllar aralığında Irak'ta adından 116 bin tane parakat yasayıcının ölenliğine aydiyar. Nişwe beyle kavarların doldurak madmonu len tanış olun. Penşenyonu Prezident Berdimuhammedow Ermenistan'ın Prezidenti Serzh Sarkisyan len telefon arkalı gurrun deşlik geçirdi. Berdimuhammedow bu gurrun deşlikte Serzh Sarkisyan'ı yakinle Ermenistan'da geçirilen taylavlarda teyada mehlete prezident taylanma ulen kutladı. Sonra iki yurdun prezidentleri Türkmenistan len Ermenistan'ın hizmattaşlıklarını öttürmeklüğün perspektivalar var arada öyelara fikir açtılar. Bu gurrun deşliğin barışında Prezident Berdimuhammedow Ermenistan'ın teritoriyasında Türkmen halkının tarihini değişli medeni tarihi yadigarlıkların gorulup saklanma uğruna edilen aladalar üçün Ermenistan'ın prezidentine öz minnettarlığını da bildirdi. Bundan aşarı Oli Serzh Sarkisyan'ı ödüne amatlı vakitte Türkmenistan'a tapar etmekle gede çağırdı. Bu çakılığın kabul edilenliği haber veriliyor. Şunu Awganistan'ın hukuklılık resmiyleri payitahat kabulü üstü 8 tonna golay partlayıcı maddeli bir yük maşini saklap onu ziyansızların ranlıklarını məlim ettiler. Awganistanyň howpsuzlyk boýunça milli upravleniýeti anna uni öňe alynan bu uly hüjümiň Al-Qaida bilen baglanşygy bolan hakany topary we Pakistandaky Taliban ýolbaşçylar tarapyndan planlaşdyrylandygyny aýdýar. Emma Awganistanyň bu edarasy ýönüň bu araýşyny tasdiklaýjy anyk bir fakatlary öňe sürmedi. Şuň Kabulda geçirilen metduat konferensiýasynda howpsuzlyk boýunça milli upravleniýanyň metduat sekretary Şafikullah Tahiri bu partlaýjy maddalaryň partlanan halatynda onuň 1,5 kilometr radiusda görekde weýrançylyk döredip biljekdigini aýtdy. Şuň Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň liderleri Syriýadaky opozisiýon töwereşçilere ýara berilmegini gadagan edýän embargony ýatyryp-ýatyrmazlyk meselesini maslahatlaşmak üçin Brüsselde ýygnanlar. Bu maslahat Fransiýanyň bu embargany ýatyrmak baradaky çağırış etatynda gurnuldy. Bu wakanyň öň ýanydan çykyşynda Fransiýanyň prezidenti François Hollande Syriýanyň rejiminiň dowam edýän konfliktlere syýasy çözgü tapmagy asla gadaklanma bildirmeýändigini öňe sürüp, Ýewropanyň Syriýadaky gargynçylyklara passiw ýagdaýda syn edip oturmaly däldigini nagtady. Fransiýa hatda Ýewropa Birleşiginiň embargasy ýatyrylmasa da özüniň Syriýadaky opozisiýon tegoşçylary ýara ulanyp çünetmäge taýýardygyny aýdýar. Britaniýa hem Syriýa tegoşçylarynyň ýara ulanyp çünedilmegini gorlaýar. Emma Birleşiginiň beýle kagdalary şoltanyna Germaniýa hem beýle şäherlere tutan ýerli garşy çykyş edýär. The Lancet adlı Halkara Medisina Jurnalının teyada hadavatında 2003-cü il bilen 2011-cü il aralığında Irak'taki yararlı konfliktlerde adından 116 bin tane parakat yasayıcının ölenini kaydılıyor. Bundan aşarı jurnal şu dövürde Irak'ta 4800 teorik daşarı yurt harbatının da ölenini belliyor. The Lancet jurnalına çap edilen bu Görkötçüler, Amerikalı iki tane medisina profesörünün toplan malumatları etatında tayyarlanıptır. Bu medisina profesörlerinin beylik bağırlıkların ve hatabatların etatında tayyarlan malumatında, Arağın sağlığı saklayış infrastrukturasına yetirilen ziyan neticesinde 100 milyonlarca parakat yasayıcının neyatak yagdada galiyanlı gaydılıyor. The Lancet jurnalına bu malumatta Birleşen Ştatların Irak'ta alıp baran harvi operasyonlarının şuun kuunu çenli 810 milyard dolar çıktacağı dronluğu da belleniliyar. Şuun Azerbaycan'ın tuğdu yakında Baku'da protest demonstrasiyatını kurunan Nida adlı Raya Tereketinin Ağdati Raşad Hasanovi tuğdu çenli 3 ay tuttuğu izolyatorunu saklamak varada karar çıkardı. Penşenyogun Raşad Hasanovi ile birlikte düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen Milli Demokratik İnstitutun işgari Ruslan Asatim tutsak edilipti. Yine Ruslan Asat tiyiz vaqtın boşadılli. Tutsaklıkta galen Raşad Ahzanov'un advokati Azerbaycan'ın kanun koruyucu organlarının onu bir kanun yarak saklamakta ayıplama bildiriyanlıklarına gidiyar. Ema bu hareketin yolbaşıları bu tutsak edişliği siyahı matlava etatlanyan çeyredi patiapla yarlar. Penşenbe günü Birleşen Ştatların Michigan Ştatının gubernatörü bu ştatın Detroit şehrini adatın naşarı sosyal ve iktisadi krizisten çıkarmak maktadı bilen şehre yürüyte kriz menajerini belledi. Bu adatın naşarı tiyade ödeyipe 54 yaşlı tanimal yurist Kevin Orr bellendi. 1950-60 yıllarda ödünün maşin kuruluşu tenagatı bilen İngor Yöngdevarcı şehri hükmünü tanalan Detroit şehri şunkuğun 327 milyon dolar bücret defisiydi ve 14 milyar dolar maliye bergisi bilen yüz ve yüz varlı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kevirlerinden tanışı olunuz. Olur tayyarlı aptık kadın ve yetiren Allah'ım Rahim.